Atzo hil zen Juan Baberasategi, animaziozko euskal zinemaren aintzindaria. Izatez pasaitarra, ofizio zinemagilea eta ilustraziogilea, Lotura Films ekoiztetxearen sortzailea eta minbiziak eramandu 65 urterekin. Entzuten ari garena da Kalabaza Tripontzia, animaziozko lehen film luzea euskaraz, 1985 garren urtekoa Xabier Sokia, egunon.
Bai, alaxe da, ba, musika honek ziurazki, ba, jende asko, ba, urte asko atzera eramango du. Lehenbizi, 1977 ekialdeko izarra film laburrarekin debuta egin zuen Juan Baberasategik, eta hortik aurrera errealitate bat izango zen marrazki bizidunak euskaraz sortzea, egitea eta kontsumitzea. Berasategiren animaziozko lehen film luzea etorri zen gero 85ean, hauxe Kalabaza Tripontzia, espazioan dabilen satelite bibotedunarekin hasi zen dena, eta antziren Kukubiltxo, Tartalo, Galtzagorri, asko kogoan daukagun mundu magikoa jaio zen 85ean.
Kaixo, lagunak, satelite bat naiz, eta nire planetaren izena da Kalabaza Tripontzia.
Juan Baberasategik berak azaldu zion Arantxa Iturbe lankideari zenbat lan daukan animaziozko segundu bakar bat egiteak, ba, pentsa ordu bete egitea zer izango den.
Eske planos plano, plano bat da, da unidadea, zeneko unidadea, eta hor ikusten da egunero. Eta hori zen, oza polita, edo ze txarra. Eta hor don, hori da, trampa hori da. Ilusionatu irudi bakuitzekin. Pentsa zenbat irudiak daude biderkatu, edo bueno, ejerzido bat ingo dugu. Segundo bakoitzeko, 24. Eta hori, margotu inber da, tratamento berziak, efektuak, eta gero dekoratuak, eta bueno, oza, lana.
Lana undia,
undia,
eta Kalabaza Tripontzia lehenbizikoa izan zen, baina askoz gehiago izan dira geroztik, Lazkao Txiki, Fernando Amezketarra, Txirrita, Barriola San Adriango Azeria, Tormeseko Itxumutila, eta oraindik estreinatzeko dagoen Nur eta Herensugearen Tenplua.
Joserra Senperena, musikaria eta filmetako soinu banden egilea, egunon eta doluminak, Joserra, kaixo.
Egunon.
Asko eskartzen dizugu une hauetan gure deiari erantzutea, eh?
Bai.
Tira, entzuten ari garena, Nur eta Herensugearen Tenplua, filmaren musika da, zuk egindakoa, Juan Baberasategik zuri eskatutako beste lan bat, lan asko egin duzu elkarrekin.
Bai, egin genuen noain dala 20 urte bat, labur metrai bat, Jose Muñozek zuzendu zuena, eta gero etorri dira, bost luze metrai. Bai.
Nola ezagutu zenuten elkar?
Korto gura egin genuen, eta Jose Muñozek egin zuen, zuzendu zuen, eta protagonista zian Txirrimir eta Txibiton, ni gai hartan haiekin jotzen duen telebistan, eta gero diskoak produzitu nizkien, eta orduan ezagutu nun, eta handik 6-8 urtera deitu zian ja lehenengo pelikula egiteko.
Nola hasten zen proiektu bakoitza? Zertzen eskatzen zizuna, lehen hartu guman hori, nola izaten zen?
Ba, normalian, bueno, beti prest hitz egiteko, eta proiektu berritaz hitz egiteko, ezta? Eta, bueno, ni banekien hasiera-hasieratik, proiektu bakoitzeko hasiera-hasieratik, epeak zeintzuk izango ziren, eta bueno, gidoia eginda zeon ala ez, eta finantziazioa, eta hori dana. Eta gero ni beti sartzen nintzen, bueno, normala denez, proiektuaren azken fasean, ez da, ia dana egonda egina da honean, orduan ja azten ginean musikarekin. Berak beti usten zidan askatasun osoa musika egiteko, eta Juan Bazan tipo bat entzuten bazekiena, ez da. Eta beti eskatzen zigun iritziak eta bueno, tipo lan egiteko zoragarria.
Askatasuna aipatu duzu, ba, alegia horri zuria esaten den bezala, ezta? Hau da daukaguna eta ea zer egiten duzun horren gainean. Egintzazu alduzuna edo nahi duzuna horren gainean.
Bai. Gero ni proposatzen nion musika bat, eta gero beti egiten genuen zuzenketaren bat edo ajusteren bat, ezta, baina normalian beti beak usten zidan hori askatasun osoa.
Eta nolakoa zen bera?
Bueno, tipo oso alaia, oso baikorra, borrokalaria, eta beti hori hitz egiteko prest, eta beti izaten zituen proiektu asko, batzuk ja bideatuak, beste batzuk ez, eta bueno, ni goatzen naiz beti juten nintzen lotura, ba, lotura bulegotara, eta han ba, giro ona, ez, lantaldean, eta bueno, erakusten zidan zizkian azkeneko sekuentzia, egindako azkeneko sekuentziak edo planoak, eta ikusi eta gero ba, zehozea hartzea, ez da, kafe bat hartzea, da pelikula hortaz hitz egiteko edo proiektu berritaz hitz egiteko.
Bere proiektu askotan, gehienetan esan daiteke parte hartu duzula?
Bueno, gehienetan ez dakit.
Askotan bai bintzat.
Bos luze matrai izan dira, eta gero DVD batzuk ikastoletarako, eta bai, egin ditu.
Eta bestela bat zenuen bere proiektuen berri, hartu eman hori beti mantendu izan duzue, edo bakarrik ba, elkarrekin lan egin bertzen dutenean?
Bueno, nik ezagutu nuenetik, beti jakin izan dira ze egitasmo zeuzkan. Eta oso zintzoa zen, batzuk, zenbaitetan pelikulak koprodukzioak zian, ba, Andaluziako hango produktoraren batekin, eta esaten zian, proiektu honetan, musika egingo du, ez dakin hor, eta osa, oso tipo, ez, fidagarria, ez da? Eta beti, horregatik beti, banekin ze egitasmoak zeuzkan eta zeintzuk parte hartuko nuen.
Orain entzuten ari gara Nur eta Herensugearen Tenplua, film luzeko musika edo soinu bandaren zatiak. Hau, Josiarra, oraindik estrenatzeko dago?
Bai, estrenatuko da maiatzaren 27an, usteet, Antzoki Donostiko Antzoki Zarrian, eta ekainaren hasieran egingo dugu prentsaurrekoa.
Berezia izango da, zalantzari gabe, estreinaldi hori?
Bai, estreinaldi postumoa izango da, ez genuen espero.
Tira ban, Joseba Senperena, eskerrik asko, momentu hauetan gurekin hitz egiteagatik. Eskerrik asko, eh?
Zorregatik.
Dosegi.